สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์9นาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Second Estate How the Tax Code Made an American Aristocracy เป็นหนังสือสารคดีเชิงวิเคราะห์ว่าด้วยนโยบายภาษีของสหรัฐอเมริกาและผลของมันต่อความเหลื่อมล้ำทางความมั่งคั่งผู้เขียนเรดีมาดอฟซึ่งเป็นนักกฎหมายและอาจารย์ด้านกฎหมายภาษีนำเสนอข้อโต้แย้งสำคัญว่าระบบภาษีอเมริกันไม่ได้ปฏิบัติต่อคนทุกกลุ่มอย่างเท่าเทียมกันแต่แยกออกเป็น2ระบบที่แตกต่างกันอย่างชัดเจนระหว่างผู้มีรายได้จากแรงงานกับผู้มั่งคั่งที่ถือครองทรัพย์สินและสามารถหลีกเลี่ยงภาษีผ่านโครงสร้างทางกฎหมายที่ซับซ้อนหนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่ากลไกต่างๆเช่นการกู้ยืมโดยใช้สินทรัพย์ค้ำประกันการเลื่อนภาษีกำไรจากทุนและข้อยกเว้นด้านมรดกทำให้คนรวยมากสามารถใช้ชีวิตโดยเสียภาษีน้อยมากอักหรือแทบไม่เสียเลยจุดมุ่งหมายของหนังสือจึงไม่ใช่แค่การวิจารณ์ความไม่เป็นธรรมแต่คือการเปิดให้เห็นโครงสร้างภาษีที่หล่อหลอมอำนาจทางเศรษฐกิจและการเมืองของอเมริกาผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกแนวคิด2ระบบภาษีคนทำงานกับคนถือทรัพย์สินแก่นสำคัญที่สุดของหนังสือคือข้อเสนอว่าสหรัฐอเมริกามีระบบภาษี2ชุดที่ทำงานพร้อมกันแต่ให้ผลลัพธ์ต่างๆกันมากคนส่วนใหญ่ที่มีรายได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้างจะถูกหักภาษีรายได้และภาษีเงินเดือนโดยอัตโนมัติแทบทุกครั้งที่ได้รับเงินนั่นหมายความว่าภาระภาษีของพวกเขาชัดเจนต่อเนื่องและหลีกเลี่ยงได้ยากตรงกันข้ามคนที่มั่งคั่งมากมักมีรายได้หลักจากสินทรัพย์เช่นหุ้นอสังหาริมทรัพย์หรือกองทรัสต์มากกว่าจากค่าจ้างพวกเขาจึงสามารถใช้ชีวิตโดยไม่ต้องแปลงมูลค่าทรัพย์สินนั้นเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีทันทีผลที่ตามมาคือระบบกันกลับให้ภาระจริงที่ไม่เท่ากันโดยคนทำงานแบกรับส่วนที่มองเห็นได้ชัดกว่าหนังสือใช้กรอบนี้เพื่อชี้ว่าความเหลื่อมล้ำไม่ได้เกิดจากตลาดเพียงอย่างเดียวเกิดจากการออกแบบกฎหมายภาษีที่ยกเว้นหรือผ่อนปรนให้กับความมั่งคั่งรูปแบบหนึ่งอย่างต่อเนื่องประเด็น2ซื้อกู้และเลื่อนภาษีวิธีที่ความมั่งคั่งเติบโตโดยไม่ต้องรับรู้เป็นรายได้มาดอฟอธิบายกลไกสำคัญที่ทำให้คนรวยมากลดภาระภาษีได้คือการไม่ขายทรัพย์สินที่มีกำไรใช้ทรัพย์สินนั้นเป็นหลักประกันเพื่อกู้เงินมาใช้จ่ายในชีวิตประจำวันเมื่อเงินกู้ไม่ถือเป็นรายได้ที่ต้องเสียภาษีผู้มีสินทรัพย์จึงสามารถมีสภาพคล่องได้โดยไม่เกิดเหตุการณ์ทางภาษีที่เรียกว่า realized income กลไกนี้มีความสำคัญเพราะท้าทายความเข้าใจทั่วไปที่ว่าความมั่งคั่งย่อมแปลว่าต้องมีรายได้ที่ถูกเก็บภาษีแล้วหนังสือชี้ว่าในระบบปัจจุบันความมั่งคั่งจำนวนมากเติบโตอยู่เบื้องหลังฉากโดยไม่ถูกแตะต้องจนกว่าจะมีการขายสินทรัพย์จริงซึ่งอาจเกิดขึ้นช้ามากหรือไม่เกิดเลยผลเชิงโครงสร้างคือยิ่งมีทรัพย์สินมากก็ยิ่งมีทางเลือกทางการเงินมากและยิ่งสามารถหลีกเลี่ยงการส่งเงินเข้าสู่ระบบภาษีได้มากขึ้นวงจรนี้ทำให้ความได้เปรียบของคนรวยไม่ได้หยุดแค่การสะสมขยายต่อเนื่องผ่านการวางแผนทางกฎหมายที่ถูกต้องตามตัวบทประเด็น3ช่องโหว่มรดกและ step up in basis การส่งต่อความมั่งคั่งข้ามรุ่นอีกประเด็นที่หนังสือให้ความสำคัญมากคือการส่งต่อทรัพย์สินจากรุ่นหนึ่งสู่อีกรุ่นหนึ่งโดยแทบไม่เกิดภาษีกำไรจากทุนหลัก step up in basisทำให้มูลค่าต้นทุนของสินทรัพย์ถูกปรับขึ้นเมื่อเจ้าของเสียชีวิตส่งผลให้กำไรที่สะสมมานานจำนวนมากถูกลบออกทางภาษีโดยปริยายสำหรับครอบครัวที่มีทรัพย์สินจำนวนมากนี่หมายความว่าทรัพย์สินสามารถถ่ายทอดต่อได้แทบจะเป็นเหมือนสะพานเชื่อมความมั่งคั่งระหว่างรุ่นโดยรัฐเก็บภาษีเพียงเล็กน้อยหรือไม่เก็บเลยหนังสือจึงไม่ได้มองประเด็นนี้เป็นเรื่องเทคนิคทางบัญชีเท่านั้นเป็นกลไกที่สร้างชนชั้นผู้มั่งคั่งแบบสืบทอดได้มันช่วยอธิบายว่าทำไมความเหลื่อมล้ำจึงฝังลึกและยั่งยืนไม่ใช่แค่ช่องว่างรายได้ชั่วคราวเมื่อทุนสามารถรอดพ้นจากภาษีขณะถูกส่งต่อในครอบครัวความได้เปรียบทางเศรษฐกิจจึงกลายเป็นอำนาจระยะยาวและลดโอกาสในการกระจายทรัพยากรกลับสู่สังคมวงกว้างประเด็น4การกุศลกับ Donor Advice Funds เมื่อการลดภาษีเดินคู่กับภาพลักษณ์สาธารณะหนังสือไม่ได้มองการให้เพื่อการกุศลในแง่ลบทั้งหมดตั้งคำถามต่อโครงสร้างภาษีที่ทำให้การบริจาคกลายเป็นเครื่องมือเลี่ยงภาระภาษีได้ด้วยโดยเฉพาะ Donor Advice Funds ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้บริจาคได้รับสิทธิประโยชน์ทางภาษีทันทีเมื่อใส่เงินเข้าไปแต่ไม่จำเป็นต้องส่งเงินออกสู่การกุศลในเวลาที่กำหนดมาดอฟชี้ให้เห็นว่าจุดอ่อนของระบบนี้คือรัฐให้รางวัลทางภาษีก่อนแต่ไม่ได้บังคับให้เงินไปถึงองค์กรการกุศลอย่างรวดเร็วพอจึงเกิดช่องว่างระหว่างประโยชน์สาธารณะที่ประกาศไว้กับผลลัพธ์จริงหนังสือใช้ประเด็นนี้เพื่อแสดงว่ากฎหมายภาษีไม่ได้เพียงกำหนดว่าใครจ่ายเท่าไรแต่ยังสร้างแรงจูงใจให้ความมั่งคั่งถูกห่อหุ้มด้วยภาพความรับผิดชอบสังคมทั้งที่ในเชิงโครงสร้างการถือเงินไว้ในเครื่องมือเหล่านี้ อาจยังช่วยปกป้องทรัพย์สินจากภาษีและคงอำนาจการตัดสินใจไว้กับผู้บริจาคประเด็นสุดท้ายผลกระทบต่อประชาธิปไตยงบประมาณรัฐและภาระของคนส่วนใหญ่ประเด็นสุดท้ายของหนังสือคือผลทางสังคมและการเมืองที่เกิดจากระบบภาษีแบบ2มาตรฐานมาโดฟไม่ได้จำกัดข้อถกเถียงไว้แค่ความยุติธรรมเชิงกฎหมายแต่เชื่อมันเข้ากับความสามารถของรัฐในการจัดหาบริการสาธารณะเมื่อคนที่มั่งคั่งที่สุดไม่ต้องเข้าสู่ระบบภาษีอย่างเต็มรูปแบบรายได้ของรัฐย่อมลดลงและภาระจึงถูกผลักไปยังผู้มีรายได้จากแรงงานมากขึ้นผลลัพธ์คือการขาดเงินสนับสนุนด้านโครงสร้างพื้นฐานการศึกษาสาธารณสุขและการดูแลสังคมในวงกว้างหนังสือยังชี้ว่าความมั่งคั่งที่กระจุกตัวมากเกินไปย่อมนำไปสู่อำนาจต่อรองทางการเมืองที่สูงขึ้นเพราะผู้มีทรัพย์สินจำนวนมากสามารถกำหนดวาระสาธารณะผ่านการล็อบบี้และการกำหนดนโยบายได้มากกว่าเดิมดังนั้นหนังสือเล่มนี้จึงเสนอว่าปัญหาภาษีไม่ใช่เรื่องบัญชีเพียงอย่างเดียวแต่เป็นคำถามว่าระบบประชาธิปไตยจะรักษาหลักความเสมอภาคและความรับผิดร่วมกันได้อย่างไรหากกลุ่มที่ร่ำรวยที่สุดยังสามารถอยู่เหนือภาระที่คนอื่นต้องรับโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะสำหรับผู้อ่านที่สนใจภาษีความเหลื่อมล้ำนโยบายสาธารณะกฎหมายเศรษฐกิจและการเมืองของความมั่งคั่งโดยเฉพาะคนที่ต้องการเข้าใจว่าเหตุใดความไม่เท่าเทียมจึงคงอยู่ได้แม้ในประเทศที่มีระบบภาษีซับซ้อนและก้าวหน้าในทฤษฎีจุดเด่นของ The Second Estate คือการอธิบายปัญหาที่ยากและเป็นเทคนิคสูงด้วยกรอบคิดที่ชัดเจนทำให้ผู้อ่านเห็นว่าความไม่เป็นธรรมไม่ได้เกิดจากการหลีกเลี่ยงแบบผิดกฎหมายเท่านั้นแต่เกิดจากกฎเกณฑ์ที่อนุญาตให้ความมั่งคั่งเคลื่อนตัวนอกระบบได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายเมื่อเทียบกับหนังสือภาษีหรือความเหลื่อมล้ำทั่วไปเล่มนี้โดดเด่นตรงที่เชื่อมกลไกภาษีเข้ากับโครงสร้างชนชั้นและอนาคตของประชาธิปไตยอย่างตรงไปตรงมาผู้อ่านจะได้ทั้งความเข้าใจเชิงนโยบายและมุมมองเชิงสถาบันว่าภาษีไม่ใช่เพียงเครื่องมือหารายได้ของรัฐแต่เป็นกลไกสำคัญในการกำหนดว่าใครต้องแบกรับภาระและใครสามารถสะสมอำนาจไว้ข้ามรุ่นได้หากคุณต้องการสนับสนุน Ready Adolf คุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่